Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 8-ն է, Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, արձագանքներ հայոց քաղաքական շրջանակներից, արևմտյան լիդերները խոսում են ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը բանակցային եղանակով կարգավորելու մասին, Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններ, ապա ներքաղաքական անցուդարձ բժշկականի նախկին ռեկտորը ունի լուրջ խնդիրներ օրենքի հետ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեկ Վաշինգտոնում հանդիպումների ընթացքում մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարերի վերաբերյալ և արձանագրել, որ առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք դեռևս հասցեագրման կարիք ունեն, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Հարատ Միրզոյանը և Ջեհուն Բայրամովը պայմանավորվել են եւս մեկ հանդիպում անցկացնել առաջիկա շաբաթների ընթացքում արամասները լուրերից հետո։ Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի պարտավորությունը այս մասին այսօր Շուշիում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ 2 տարի է, մենք ձեռք չենք տալիս Լաչինի ճանապարհով Հայաստանից Ղարաբաղ և հակառակ ուղղությամբ երթևէ կող մեքենաներին։ Մենք պարտավորություն ենք վերցրել և կատարում ենք այն։ Հայաստանը նույնպես պարտավորություն է ստանձնել, որպեսզի ճանապարհային կապ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև, անցել է 2 տարի, չկա տեխնիկական, տնտեսական հիմնավորում, գործողություն, երկադգիչ ճանապարհ, որքան պետք է սպասենք, քիչ առաջ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, չհստակեցնելով, թե երբ և ինչ փաստաթղթեր Տերով է պաշտոնական Երևանը Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման հարցով պարտավորություն ստանձնել։ Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են, որի արդյունքում կընտրվեն ներկայացուցիչների տան 435 անդամներն ու Սենատի մոտ 1/3-ը 35 պատվիրակներ։ Մի շարք հարցումների համաձայն հանրապետականներն ամենայն հավանականությամբ կարողանան մեծամասնություն ապահովել ներկայացուցիչների տանը և կփորձեն դրան ձգտել նաև Սենատում, որտեղ երկու քաղաքական ուժերի հնարավորությունները գրեթե հավասար են։ Անկարայի ժամանել Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը Թուրքիայի իշխանությունների հետ շարունակելու բանակցությունները ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու շուրջ։ Շվեդիայի, ինչպես նաև հարևան Ֆինլանդիայի անդամակցության դիմումները Թուրքիան ճիշտ ապում հաստատել, առաջ քաշելով մի շարք պահանջներ, այդ թվում տասնյակ քրդամետ գործիչների արտահանձնում, որոնց Անկարանը հավեկիչներ է համարում։ Անցած շաբաթ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Հելսինկի և Ստոկհոլմի դաշինքի անդամակցության մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Անցած օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը տասնյակ հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարբեր բնակավայրերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Նիկոպոլում ռուսական արկերը խոցել են բազմահարկ շենքեր, արդյունաբերական ձեռնարկություններ, հիվանդանոց, դպրոց, կրակի տակ են հայտնվել նաև Զապորոժիի և Խերսոնի շրջանները։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդում է այսօր առավոտյան Ուկրաինայի կողմից հրետակոծությունների, դրանց հետևանքով Դոնեցկում 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը վերջին շրջանում իրականացվում է 2 երթուղիներով։ Հանդիպում Ռուսաստանում, ապա հանդիպում Արևմտյան Մայրաքաղաքում, որպես կանոն Բրյուսելում, ընդ որում Մոսկվան գրեթե անթաքույց դժգոհություն է դրսևորում Ղարաբաղի հարցում արևմուտքի ակտիվության նկատմամբ։ Նախորդին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցել պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Պետքարտուղարը Գովեստով է խոսել խաղաղություն հաստատելու գործում 2 երկրների ջանքերի մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնում 3 մի քանի ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարեցին, խաղաղության պայմանագրին վերաբերող մի շարք հարցեր դեռևս մնում են չհամաձայնեցված, և իրենք պայմանավորվել են առաջիկա շաբաթների ընթացքում կրկին հանդիպել դրանք քննարկելու համար։ Թե կոնկրետ ինչի շուրջ են տարաձայնությունները կամ ինչն է հնարավոր եղել արդեն համաձայնեցնել, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Դրամփակ բանակցություններից առաջ խոսել էր միայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, պնդելով, թե կողմերը խիզախ քայլեր են անում խաղաղության հասնելու համար։
Of conflict over Nagorno-Karabakh Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության ավելի քան 30 տարիները ահռելի մարդկային ու նյութական կորուստների են հանգեցրել, մարդկային կյանքեր խլել, թողնելով սպիեր, որոնք խորն են։ Բայց այժմ մենք տեսնում ենք իրական ու համարձակ քայլեր երկու երկրներից, անցյալը հետևում թողնելու և դեպի կայուն խաղաղության գնալու համար։
Պետք արտուղարը չի հստակեցրել, որոնք են այդ քայլերը, մանրամասներ չի հայտնել նաև դրմփակ բանակցություններից ու խաղաղության հասնելու հնարավոր տարբերակներից։ Ընդգծել է միայն, որ Վաշինգտոնը բարեկամական հարաբերություններ ունի թե Երևանի, թե Բաքվի հետ, և պատրաստ է իր հնարավորությունների շրջանակում նպաստել տասնամյակներ ձգվող հակամարտության կարգավորմանը։
The United States as a friend to both Armenia and Azerbaijan is committed to doing
Ամերիկան որպես թե Հայաստանի թե Ադրբեջանի բարեկամ հանձնարարու է ամեն ինչ, որ մենք կարող ենք, աջակցելու ձեզ տևական խաղաղության հասնելու այս ջանքերում, աջակցելու ձեզ այն կերպ, որ կարող ենք։ Սա կարծում եմ ավելի լավ ու պայծառ ապագայի հեռանկար է, և ես դրվատում եմ ձեզ ու ձեր կառավարություններին խիզախության ու այն հանձնարարության համար, որի ցույց եք տնում այդ նպատակին հասնելու համար։
Սա Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների արդեն երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումն էր սեպտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած Արյունալի բախումներից հետո, որոնց ընթացքում ադրբեջանական բանակը առաջխաղացման էր գնացել, օկուպացնելով հայաստանյան նոր տարածքներ։ Երակողմ հանդիպումից առաջ նախ տեղի էր ունեցել հայկական ու ադրբեջանական պատվիրակությունների առանձնազրույցը, տարածված լուսանկարներից դատելով այդ հանդիպմանը ամերիկացի պաշտոնյաները չէին մասնակցել։
Direct dialogue is the best way.
Ուղիղ երկխոսությունը իրապես տևական խաղաղության տանելու լավագույն ձևն է, և մենք ուրախ ենք աջակցել դրան։ Միացյալ Նահանգները լիովին սատարում է թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային անկախությունը։
Both Armenia and Azerbaijan.
Պետքարտուղարի կարճ ելույթից հետո հանդիպումը շարունակվեց դրմփակ ռեժիմով։ Այն անցնում էր Սպիտակ տնից քիչ հեռու հյուրերի համար նախատեսված նախագահական առանձնատանը։ Բանակցությունների ավարտին թե Երևանը, թե Բաքուն միևնույն տեքստը տարածեցին, տեղեկացնելով, թե մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարերի վերաբերյալ։ Այդ տարերը անցած ամիս Բաքուն էր փոխանցել հայկական կողմին։ Չգախնազերծելով փաստաթուղթը, ադրբեջանի արտգործնախարարը օրերս ասել էր, այն հիմնված է ավելի վաղ Բաքվի ներկայացրած 5 սկզբունքների վրա, և իրենք ակնկալում են, որ հայկական կողմը Վաշինգտոնում դրական կարձագանքի դրանց։ Հայկական կողմը ևս փաստաթղթի մանրամասները դեռ չի հայտնել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը միայն շաբաթներ առաջ խորհրդարանում հաստատել էր, որ ստացել և ուսումնասիրում են Բաքվի նոր առաջարկը։
Արդյոք հնարավոր կլինի մինչև տարեվերջ համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագիրը։ Ընդամենը 1.5 ամիս է մնում։ Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները 1-1 են փոխանցում իրենց պայմանները։ Սահմանին լարվածությունը պահպանվում է։ Հայ ռազմագերիները դեռ Ադրբեջանում են։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները դեռ հայոց ինքնիշխան տարածքի տարբեր հատվածներում են։ Եվ այնուամենայնիվ բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Արձագանք օրենսդիր մարմնից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում տեղյակ չեն, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ինչ տարբերակ են քննարկել երեք Վաշինգտոնում։ Արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Ադրբեջանի կողմից դեռևս հոկտեմբերին հայկական կողմին փոխանցված խաղաղության պայմանագրի լրամշակված տարբերակին, ներկայացնելով այդ փաստաթղթի շուրջ իր առաջարկները։ Կողմերը նաև այդ նոր առաջարկներն են քննարկել երեք Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ընթացքում։
Հայաստանը, այո, մեկնաբանություններ եւ առաջարկներ եւս ներկայացրել է այդ տարբերակին Ադրբեջանի ուղարկած, և ըստ էության ենթադրում եմ, որ հենց այդ հարցը քննարկման հարցերից մեկն է եղել տեղի ունեցած բանակցություններում Բլինքենի և Միրզոյանի
միջև։ Ինչ է այդ նոր լրամշակված տարբերակը, շատ է տարբերվում այն հինգ առաջարկներից, որ Ադրբեջանը նախապես էր ներկայացրել։
Ըստ էության ես ինքս անոտ չեմ այդ առաջարկներին, բայց ես գիտեմ, որ դա կարծես թե 5 առաջարկների ավելի բացված տարբերակներ, եւ նաեւ չգիտեմ թե մանրամասնորեն թե ինչ առաջարկներ է Հայաստանը ներկայացրել, բայց գիտեմ, որ ներկայացվել են առաջարկները եւ հենց այդ առաջարկների շուրջ պետք է խոսակցություն տեղի ունենա։
Բայց թե փոխհամաձայնություն ձեռք է բերվել եւ այլն դրանց
Տեղյակ չեմ, եւ ըստեյության արտաքին գործերի նախարարության հանդիպումից հետո արված հայտարարությունից ակնհայտ է դառնում, որ կան հարցեր, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն, մնում են չհամաձայնեցված, եւ քննարկումները պետք է այդ ուղղությամբ շարունակվեն։
Պայմանավորվել է, որ առաջիկայում նորից մեկ հանդիպում։
Այո, եւ ես կարծում եմ այդ հանդիպումների ինտենսիվությունը կշատանա, որովհետեւ իսկապես մենք մտադրված ենք ի վերջո ունենալ փաստաթուղթ, որը երկու կողմանիորեն ընդունելի կլինի եւ կստորագրվի։
Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքը երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին եւ կառավարության անդամներին։ Սարգիս Խանդանյանն ասաց, թե այն ամենն ինչ տեղի ունեցել բանակցությունների ընթացքում հրապարակային ասվել է եւ հանրությանը տեղյակ է պահվել։ Իհարկե, ըստ պատգամավորի կան որոշակի դետալներ եւ քննարկումներ, որոնց մասին վարչապետն իրենց պատմել է, բայց դրանք չեն փոխում այն հանրային հայտարարությունները, որոնք արվել են բանակցություններից հետո։
Ընդհանուր առմամբ ներկայացրել է բանակցությունների ընթացքը, թե Սոչիում ընթացած բանակցությունների, թե Պրահայից, որովհետև դրանից հետո վարչապետին չէին հանդիպել այս ֆորմատում։
Գլխավոր մեսիջը ո՞րն էր Փաշինյանին ձեզ ուղղված։
Գլխավոր մեսիջը այն էր, որ որևէ բան մեր հանձնառություններում չի փոխվել։ Խաղաղության օրակարգը մեր գլխավոր օրակարգն է այսօր, եւ մենք առաջ ենք շարժվում այդ ուղությամբ։
Իսկ ինչ ասաց Փաշինյանը, հնարավոր է միջև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, թե ոչ։
Տեսեք, խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվերջ կնքելը մեր ցանկությունն է, մեր մտադրությունն է, եւ Հայաստանը պատրաստ է դրան, բայց հասկանում ենք, որ խաղաղության պայմանագիրը երկու կողմ ունի, եւ Ադրբեջանը եւս պետք է այս գործընթացի նպատակադրված լինի, եւ կան որոշակի հարցեր, որոնք պետք է հստակեցվեն խաղաղության պայմանագիրը կնքելիս, մասնավորապես օրինակ սահմանազատման հարցը, որովհետեւ պետք է հստակ լինի սահմանները, որպեսզի երաշխավորված լինի նաեւ այդ պայմանագիրը։ Ուստի կկնքվի խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվերջ, թե ոչ, դժվար է ասել, բայց այն, որ Հայաստանը մտադիր է դա անել, դա անփոփոխ է։
Թե որքան բարդ է ապրել, աշխատել, տնտեսություն պահել ռազմական հաղթանակից գինով ցած անհաշտ հարևանի հետ խաղաղություն չունենալու պայմաններում, բոլորից լավ գիտեն թերևս սամանամերձ գյուղերի բնակիչները, ինչ կացություն է գրեթե բոլոր կողմերից շրջապակված ներքին հանդում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ներքին հանդը ադրբեջանական վերջին ներխուժումից սեպտեմբերի 13-ից հետո մնացել է առանց խմելու ջրի։ Սյունիքի մարզի սահմանային այս գյուղի դիրքերի մեծ մասը այդ օրը ադրբեջանցիները գրավել են ու նստել խմելու ջրի աղբյուրի գլխին, բնականաբար փակել այն։
Խմելու ջուրը մեր տարածքից ես եմ քաշել 99 թվականին, հատուկ ծրագիր էր ամերիկյան կազմակերպության վերել եմ քաշել մեր տարածքը ադրբեջանցիներն են։
Ներքին հանդի բնակիչ Մելս Բաղդասարյանը 90-ականներին Երևանում էր ապրում, աշխատում կառավարության կից սեփականաշնորհման կոմիտեում, առիթից օգտվել ու ծննդավայրի խմելու ջրի հարցի լուծմաններ օգնել։ Հիմա գյուղը ծավ գետի ջրի հույսին է։
Որոշման ջուրը միացրել ենք ներքին ցանցին, օգտագործում են։
Համայնքի վարչական ղեկավարն ասում է, գետի ջրով յոլա են գնում մինչև։
Եկել են դեղանք ուսումնասիրել են, հիմա դիտի ֆինանսավորումը լինի, որ աշխատանքներ սկսեն։ Դասեն շատ շուտ առնեն, այս կոնկրետ օր ժամ չեն ասել, բայց աշխատանքները որ տարվում են։
Կապանի համայնքապետարանը խմելու նոր ջրագիծ է նախագծում, երբ այն պատրաստ կլինի դեռ պարզ չէ։ Ներքին հանդի ճակատագիրը սահմանային բնակավայրերից ամենաանորոշն է, այստեղի տարհանված մարդիկ դեռ դժվարանում են վերադառնալ։ Գյուղում մինչև 44-օրյա պատերազմը 36 ընտանիք էր ապրում, հիմա երեխաներ չկան, միայն տղամարդիկ են մնացել ու վերջին օրերին մի քանի կանայք են երևացել։ Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է, եթե ադրբեջանցիները չկրակենել, ներքին հանդում այլևս ոչ չանասնապահությամբ կարող են զբաղվել, ոչ էլ հող է մնացել, որ մշակեն։
Գյուղը տարած չկա, կեսը չեզոգոտի է, մեր մասիկս արտերը, մեր արտերը չեզոգոտի է դարել, մերոնք նստել են արտի հետևին, լուքերը արտի վերևին, լգնարը կմտնեն արտեր, բանա ասենք հնձեն կամ ինչու է մի բանա շուտը, սպրծել է գյուղը։
Մինչդեռ վերջին շրջանում մերթնդմերթ սրվում են Հայաստանի երկու հարևանների հարաբերությունները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բաքու-Թեհրան փոխադարձ մեղադրանքներն ուժ գնանում են։ Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայությունն այժմ էլ փնտրում է Նախիջևանում իրանական զորք տեղակայելու կոչեր հնչեցնող սադրիչներին։ Երեք երեկոյան ադրբեջանական գերատեսչությունը հայտարարություն է հրապարակել, որում պնդում է, թե վերջերս համացանցում Նախիջևանի բնակիչների անունից ինքնավար հանրապետությունում իրանական զորք տեղակայելու Նախիջևանը Իրանին միացնելու մասին Թեհրանին ուղված խնդրանքներ են տարածվում մեջբերում անվտանգության գիտության սննդի լուրջ դժվարությունների պատճառով, որոնց իբր բախվում է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի իշխանությունների մեղքով։ Թե ովքեր են կանգնած պաշտոնական Բաքվի բնորոշմամբ այդ սադրանքների ետևում, հաղորդագրությունում չի նշվում։ Գերատեսչությունը, սակայն, ակնարկում է, իրեն հայտնի են այդ շրջանակները։ Մեր երկրի նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված հայտնի շրջանակների կողմից նման անիմաստ և սադրիչ տեղեկատվության տարածումն անընդունելի է և մեր քաղաքացիների մոտ զզվանք է առաջացնում, հայտարարում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն, ընդգծելով, որ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի անկախտելի մասն է։ Ադրբեջանից հնչող այս մեղադրանքները հաջորդում են Իրանի իրավապահների հայտարարությանը, որի համաձայն հոկտեմբերի 26-ին Շիրազում Շահ Շերաղի դամբարանում ահաբեկչական գրողը համակարգել է Ադրբեջանի քաղաքացի, որը կապեր ուներ Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման հետ։ Հաբեկչական հարձակման հետևանքով Շահ Շերաղ մզկիթում զոհվել էր առնվազն 15 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Իրանի իրավապահների պնդմամբ հաբեկչության գործով ավելի քան 2 տասնյակ մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Պաշտոնական Բաքուն այս մեղադրանքներին հրապարակավ չէր արձագանքել։ Մինչ այդ անցած շաբաթ ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են երկրում իրանական հատուկ ծառայությունների ենթակայության տակ գործող զինված ցանցի բացահայտման մասին։ Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը պնդում էր, որ Իրանի հատուկ ծառայությունները հավաքագրել են ադրբեջանի առնվազն 19 քաղաքացիների, նրանց երրորդ երկրներով տեղափոխել նախ Թեհրան, այնտեղից էլ Սիրիա, որտեղ իբրև թե հատուկ ռազմական պատրաստություն են անցել։ Հարևան երկրների միջև փոխադարձ այս մեղադրանքները տեղի են ունենում Թեհրանի և Բաքվի միջև քաղաքական տարաձայնությունների ֆոնին, որն ուղեկցվել է Իրանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի մեկը մյուսին հաջորդած լայնածավալ զորավարժություններով։ Սահմանակից պետությունների միջև հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում 44-օրյա պատերազմից ի վեր։ Թեհրանը Բաքվի մեղադրում էր իր սահմաններին սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ և սիրացի զինյալներ տեղակայելու համար։ Այժմ էլ Իրանի իշխանությունները շարունակաբար կրկնում են, թե չեն հանդուրժի պատմական սահմանների և հայ-իրանական տարածքի ճանապարհների որևէ փոփոխություն։ Այս մտահոգությունները Իրանից ամենաբարձր մակարդակով պարբերաբար հնչում են Իրանի և Հայաստանի սահմանների երկայնքով մեկ, Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային միջանց կառուցելու Բաքվի պլանների ֆոնին։
Արևմտյան մայրաքաղաքներում խոսում են ռուս-ուկրաինական պատերազմը բանակցային եղանակով ավարտելու անհրաժեշտության մասին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահը կարծում է, որ ուկրաինական հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն բանակցությունների միջոցով և կոչ է անում Կիևին ու Մոսկվային արմատական նախապայմաններ չդնել։ Եգիպտոսում ՄԱԿ-ի կլիմայի 27-րդ համաժողովի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսում Էմանուել Մակրոնը նշել է միաժամանակ, որ հենց Ուկրաինան է որոշելու, թե ինչ պայմաններում և ինչպես դա տեղի կունենա։
Et donc c'est évidemment au peuple ukrainien et ses dirigeants de définir les conditions auxquelles il revient autour de la table.
Ուկրաինան պետք է որոշի պայմաններն ու ժամանակը, երբ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց ինչ որ պահի դա պետք է տեղի ունենա։ Հիմա վաղաժամ է խոսել արմատական պայմանների մասին, բայց ես անձամբ համոզված եմ, որ ինչ որ պահի հարկ կլինի վերադառնալ բանակցություններին։
C'est aujourd'hui précipité de dire de donner des préconditions complètement radicales.
Մակրոնը բազմիցս հայտնել է իր աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր։ Միաժամանակ նույնքան բազմիցս պնդել, թե Ուկրաինայի թե Ռուսաստանի շահերից է բխում բանակցությունների սեղան վերադառնալը։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունները դադարեցվել են դեռևս մայիսին։ Հոկտեմբերի սկզբին Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել, որով արգելվում են բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, քանի դեռ այնտեղ նախագահ է մնում Վլադիմիր Պուտինը, Մոսկվան էլ բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցությունների, բայց պատրաստ չէ քննարկել կցված տարածքների ճակատագիրը։ The Washington Post նոյեմբերի 6-ին հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգները խնդրել է նախագահ Զելենսկուն հրապարակայնորեն խաղաղության ձգտելու պատրաստակամություն հայտնել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլակը 3 հայտարարել է, որ Ուկրաինան երբեք չի հրաժարվել Ռուսաստանի այդ բանակցություններից, սակայն նախ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից։
Պատրաստ է Պուտինը, ակնհայտորեն ոչ, հետևաբար մենք առուցողական ենք մեր գնահատականում, մենք կխոսենք Ռուսաստանի հաջորդ առաջնորդի հետ,
գրել է Պոդոլակը Twitter-ում։ Կրեմլը շարունակում է պնդել, որ բաց է Ուկրաինայի այդ բանակցությունների համար և որ երկխոսությունից Կիևն է հրաժարվում։ Իտալական La Repubblica-ն, հղումանելով ՆԱՏՕ-ի աղբյուրներին նոյեմբերի 7-ին, գրել է, թե Վաշինգտոնում կարծում են, որ Ուկրաինան կարող է բանակցություններ սկսել Խերսոնի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելուց հետո։ Միաժամանակ չեն դադարում շփումները նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև։ Ամերիկյան աղբյուրները գրում են, Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև գաղտնի բանակցությունների մասին Սպիտակ տունը չի ժխտում, սակայն մանրամասներ չի հայտնում։ Երեք Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը մասնավորապես հայտարարել է, որ բաց են թողնում Կրեմլի հետ շփումների ալիքները։
We in the Biden administration have had the opportunity to engage at senior levels with the Russians to communicate.
Մենք Բայդենի վարչակազմում ռիսկերը նվազեցնելու միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման հետևանքների մասին նախազգուշացնելու համար բարձր մակարդակներում ռուսների հետ շփվելու հնարավորություն ենք ունեցել։ Ավելին չեմ կարող ասել։
And I'm afraid I can't go further than that today.
Միաժամանակ Վաշինգտոնը շեշտում է, չի ձգտում իշխանապահության Ռուսաստանում։ Այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը, մեկնաբանելով Վլադիմիր Զելենսկունով արգելում է բանակցություններ վարելու Ռուսաստանի հետ, քանի դեռ այն ղեկավարում է Վլադիմիր Պուտինը։ Պրայսի խոսքով Վաշինգտոնի նպատակն է դադարեցնել ռազմական գործողությունները արդար խաղաղությամբ, որը հիմնված կլինի ՄԱԳ-ի կանոնադրության վրա, և հաշվի կառնի Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ողջակալության սկզբունքները։ Ուկրաինական պատերազմը 8 ամսից ավելի է տևում, թեև ռուսական իշխանությունները բարբերաբար հայտարարում են, թե հաջողությամբ են հաղթահարում արևմտյան աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները, պաշտոնական տվյալները այլ պատկերի մասին են վկայում։ Այսպես, ընթացիկ տարվա հունվարից օգոստոս ամիսներին Ռուսաստան է ժամանել 444,000 միգրանտ, իսկ հեռացել 506,000-ը։ Միգրացիոն արտահոսքը կազմել է 62,500 մարդ, ընդ որում նույնիսկ կորոնավիրուսային համաճարակի ժամանակ նման արտահոսք չկար։ Արտահոսքի ռեկորդակիրների թվում են Հայաստանը -17,500, Ղրղստանը -14,000 և Ուզբեկստանը -13,700։ Եկածներն ավելի շատ են, քան մեկնողները, միայն մեկ երկրից՝ Տաջիկստանից, բայց նույնիսկ Տաջիկստանից ավելի քիչ միգրանտ է ժամանել Ռուսաստան, քան միջև ուկրաինական պատերազմը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են, այդ քաղաքական եզրույթը շրջանառության մեջ է մտել, քանի որ ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմի և սենատի 1/3 ընտրությունները տեղի են ունենում գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի կեսին։ Եվ քանի որ Ամերիկան աշխարհում ավելին է, քան պարզապես մեկ երկիր, այս ընտրությունների արդյունքները կարող են չափազանց մեծ նշանակություն ունենալ ամբողջ աշխարհի համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում մեկնարկել են միջանկյալ ընտրությունները, որոնց ընթացքում որոշվելու են 100 տեղանոց սենատի 35 և ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 մանդատների ճակատագրերը։ Երկրի արևելքում գտնվող մի շարք նահանգներում՝ Նյու Յորքում, Նյու Ջերսիում, Մասաչուսեթսում ընտրատեղամասերն արդեն բացել են իրենց դռները։ Թե դեմոկրատները և թե հանրապետականները քարոզարշավի վերջին ժամերն օգտագործում էին ընտրողների հետ շփումների համար, փորձելով ամրապնդել դիրքերն այն նահանգներում, որտեղ առավել մեծ են իրենց կուսակցությունը ների հաղթանակի շանսերը։ Հանրապետականների փաստացի առաջնորդ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն օրինակ Օհայո նահանգում էր, եւ հենց այստեղ էր, որ նա կրկին ակնարկեց, թե կարող է մեկ անգամ եւս մասնակցել նախագահական ընտրություններին։
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15.
Երեքշաբթի նոյեմբերի 15-ին ես պատրաստվում եմ հանդես գալ շատ կարևոր մի հայտարարությամբ այս պահին, սակայն մենք չպետք է շեղվենք միջանկյալ ընտրություններից։ Ամերիկյան պատմության ամենակարևոր միջանկյալ ընտրություններին հաշված ժամեր են մնացել։ Մեզ մեծ առավելությամբ հաղթանակ է հարկավոր, որպեսզի ծայրահեղ ձախերը չկարողանան այն կեղծել կամ գողանալ։ Այս տարի մենք պատրաստվում ենք հետ բերել ներկայացուցիչների տունն ու սենատը, իսկ 2024-ին կանենք ամենակարևորը, հետ բերելով մեր հոյակապ Սպիտակ տունը, հայտարարում էր Թրամփը.
We are going to take back our magnificent White House.
Կարոզ արշավի վերջին օրը նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Մերիլենդում էր, այս նահանգը եւս պատահականորեն չեր ընտրված։ Բանն այն է, որ ըստ ամերիկյան մամուլի Բայդենի վարկանիշը վերջին շաբաթներին զգալիորեն նվազել է եւ Սպիտակ տանը որոշել են կարոզ արշավն ավարտել այնպիսի մի նահանգում, որտեղ դեմոկրատների հաղթանակը երաշխավորված է, զերծ մնալով դեռևս չկողնորոշված ընդրազանգված ունեցող շրջաններ այցելությունից։
Today we face an inflection point.
Այսօր մենք գտնվում ենք բեկումնային մի իրավիճակում, որում հայտնվում է ամեն 3-րդ կամ 4-րդ սերունդ։ Մենք խորապես վստահ ենք, որ ժողովրդավարությունը վտանգված է եւ գիտենք, որ այժմ այն պաշտպանելու ձեր հերթն է, դիմելով Մերիլենդի ընտրողներին հայտարարում է նախագահ Բայդենը։
This is your moment to defend it.
Քրեական մեկնարկից առաջարված հարցումներն ու վերլուծությունները, սակայն վկայում են 2022 թվականի միջանկյալ ընտրությունները կարող են ավարտվել դեմոկրատ ների ծաներ պարտությամբ ամերիկյանների քաղաքական անցուդարձին ամենակաջածանոթ բարբերականի պոլիտիկոյի կանխատեսմամբ այս պահին ներկայացուցիչների տանը հանրապետականները կարող են հավակնել 216 տեղի, ինչն ընդհանրապես 2-ով է պակաս բացարձակ մեծամասնությունից։ Առավել բարդ է իրավիճակը սենատի ընտրություններում, ըստ պոլիտիկոյի այս ընտրություններում վիճարկվող սենատորական 35 տեղերից հանրապետականների հաղթանակը երաշխավորված է կամ գոնե խիստ հավանական է 19-ում դեմոկրատների 10-ի դիմաց։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ սենատի ճակատագիրը որոշվելու է 6 նահանգներում, որտեղ հանրապետական եւ դեմոկրատ տեխնատոների վարկանիշերը գրեթե հավասար են։
Վերադառնանք այս թեմաներին, բժշկականի նախին ղեկավարը լուրջ խնդիրներ ունի, իրավապահները նրան մեղադրում են ֆինանսական մեխանիզմների համար, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մոտ 40 միլիոն դրամ արժողությամբ գույք հափշտակելու մեղադրանքով քրեական հետապնդում է սկսվել 2012-ից 18 թվականներին բժշկական համալսանի ռեկտորի պաշտոնը զբաղեցրած Միքայել Նարիմանյանի նկատմամբ։ Ինչպես փոխանցում են քնչական կոմիտեից, նախկին ռեկտորի խափանման միջոց են տրվել գրավը եւ բացակայելու արգելքը։ Ըստ դատախազության հանցավոր սխեմայի մասնակցել է նաեւ Նավասար ընկերության ծովասար հյուրանոցային համալիրի այն ժամանակվա տնօրենը, ով ըստ պետ ռեգիստրի տվյալների Հայաստան բակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի հայրն է Վաչիկ Սաղաթելյանը։ Նա նաև ընկերության սեփականատերն է։ Ինքը Իշխան Սաղաթելյանը մինչև պատգամավոր դառնալը ղեկավարել է ընկերությունը։ Այս քրեական գործի մասին օրեր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերով խոսել էր ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ով իրավապահների նշած տարիներին եղել է Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Ըստ Աշոտյանի այս գործով ուսումնասիրությունները սկսվել են 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո, նախ պետական վերահսկողական ծառայությունն է սկսել ուսումնասիրությունները, հետո գործն ուղարկվել է ԱԱՀ-ը, որից հետո վերահասցեագրվել հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Ըստ Աշոտյանի, մի քանի տարի անց քնչական կոմիտեն գործին կենթանություն է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով իր քաղաքական գործունեության պատճառով։
Ճանապարհային հարցում ինձ զարգացնելու համար ակնհայտ է, որ այսպես ասած գործընթացը պատահական չի, 4 տարի վրցրել են այդ թղթերը, ով դրուք այս պահին, երբ որ Արցախի անձնման պրոցեսը տեղի ունենում, ու ես ամենաբովանդակային ու հիմնավորված քննադատներից մեկն եմ, հիմնավորող փաստաթղթերով, նյութերով, մի բան ուզում եմ ձեզ վստահեցնեմ, որ որևէ կոպեկ, այսպես ասած, այդ գործակներից, բժշկական համալսանի գործունեությունից, բացի ինձ հասանելիք պաշտոնական աշխատավարձից, որտեղ ժամանակին բիոքիմիայի ամբիոնի դոցենտ էի, այս ընթացքում ինձ հանեցին բարեհաջող 19 թվականին, իմ համաձայնությամբ ես չեմ ստացել, բնականաբար, եւ այստեղ ավելին ձեզ ասեմ, այն գույքը, որ առել է բժշկական համալսարանը, ոչ թե միջոցների վատնում է, մսխում է, ես ինչ այլ պարզվում է շուկայական է սրվա արժեքներով, ինձ ասացին, որ առնվազն մոտ է կրկնակի ավելի մեծ արժեքին, քան որով որ բժշկական ժամանակին ին որպես կառավարման խորհրդի նախագահի համաձայնությամբ քվեարկությամբ դա արել է։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այս գործով դեռևս որևէ կարգավիճակ չունի։ Դատախազությունից առանց մանրամասներ փոխանցելու հաղորդում են, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ կոռուպցիոն սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու համար։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։